Welkom by Lewende Woord Centurion se podcast uitsending. Geniet die preek saam met ons.
Goeiedag en my naam is Alida Thompson. Dis my lekker om te weet dat jy ingeskakel is en ek's baie opgewonde om die volgende boodskap vanoggend met u te deel. My titel vir hierdie preek is Message in a Bottle en ek weet is Engels, vergewe maar daar was 'n fliek en dan is dit vir ons makliker om dit te onthou. Ek wil afskop met 'n skrif uit 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 8. 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 8 sê ons weet dat wanneer ons aardse verblyf wat net 'n tentwoning is, afgebreek word, ons 'n permanente blyplek by God het. 'N huis wat nie met hande gebou is nie, maar wat vir altyd in die hemel bestaan. In hierdie tentwoning swoeg en kreun ons, want ons verlang daarna om ons hemelse woning te betrek. As ons tog maar net met klere aan en nie kaal nie, voor God sal mag staan. Terwyl ons nog in die aardse tentwoning bly, kry ons swaar en ons kreun, omdat ons nie gestroop wil word van ons aardse woning nie, maar met die hemelse woning beklee wil word. So sal wat sterflik is, verteer word deur die eintlike lewe. Hy wat ons hiervoor gereed gemaak het, is God. Hy het aan ons die deposito van die Gees as waarborg gegee. Ons is dus altyd volmoed, omdat ons weet dat alhoewel ons nog in die liggaam woon, ons eintlike woning by die Here is. Want ons leef deur te glo en nie deur te sien nie. Ons hou moed, maar sy liewer uit die liggaam wil verhuis om by die Here te gaan woon. Kom ons lees net tot daar. Voor my het ek 'n klomp botteltjies koeldrank en elkeen is min of meer 440 milliliter groot. Hier's eenetjie wat nou 'n bietjie groter is, maar hy het nie suiker in nie. En die botteltjies lyk almal min of meer dieselfde. So ons het cream soda wat groen is en ons het Twist Grenadella wat so geelrig is, dan partytjie rooi koeldrank, Fanta Orange, Sprite wat deursigtig is, lekker druiwe Fanta en dan Coca-Cola, wat is ons sonder 'n lekker Coke. So verbeel jou, jy stap in my winkel in en jy het 10 rand in jou hand en ek sê vir jou, al die botteltjies kos elkeen 10 rand. Maak nie saak of hy groter of kleiner is nie, watter een gaan jy kies? Wil jy die rooi proppie, wil jy die blou proppie, wil jy die grys proppie of die geel proppie? En dan dink ek, gaan ons almal gaan vir die een met die koeldrank binnekant waarvan ons hou. Dis my belewenis dat ons nie 'n botteltjie met iets in die botteltjie koop vir die plastiese botteltjie self nie. Maar dat ons keuse eintlik lê oor die variasie wat verpak is aan die binnekant. So as mens nou met vakansie ry en ons stop by die winkel en ons klim almal uit, die hele familie, dan gaan ons 'n groot variasie soos hier in my winkel uit die rakke uitneem om te betaal, want elke lid in die gesin het sy eie smaak. Goed, so net so is die bottel ons liggame hier op aarde. Dit is ons, dit is die tydelike houer van wie ons is. Maar wat eintlik tel en waar ons fokus eintlik moet wees en waar die Here wil hê ons eintlik die werk moet doen, is in ons inhoud. Ons essens, of soos iemand na die dag maar sê, die binnengoed. So die binnengoed is nou nie vandag die darms en alle ander grillerige goed nie. Die binnengoed is die kern van wie ons is. Ons gees. Ons geesmens. Nie ons fysische mens nie. So is ons nou tydelik in hierdie lyfie hier op aarde en dan gaan ek nou hierdie kook een bykie oopmaak vandag ons nou net die borrel hoor, maar dan aan die einde van ons leven dan kom die Here en dan gooi hy dit wat ons kern is in een houer wat dan by hom in die ewigheid gaan rus. My vraag vir oggend is, as ons weet dat al wat gaan oorbly een leeg plastiek houer is, dan verander ons persepsie hopelik. Want nou vat ons hierdie botteltjie amper leeg, want my glas nie groot genoeg nie, en ons moet bietjie besin oor waarvoor leef ons. Want aan die einde van die lewe, wanneer ons kern, ons essens, ons binnengoed uitgegooi word in 'n ewige woning wat by Jesus Christus gaan wees, 'n mooi glashouer, 'n verheerlikte liggaam, dan bly hierdie tentwoning soos 'n plastiekbottel agter. En behalwe om 'n plastiekbottel dalk te recycle, het ons nie eintlik nut vir hom nie. Dit maak nie saak of hy nou in 'n oond gebrand gaan word, om veras te word, en of hy nou begrawe gaan word nie. Dit maak trouwens nie saak hoe hy lyk nie, wat ons met hom gedoen het nie, wat met hom gebeur het nie. Die botteltjie wat oorbly, die lyfie, die tent wat oorbly, is van geen waarde nie. Dit maak dan nou ook nie saak as die lewe kom en hy kom druk en knak hierdie lyf met COVID en kanker en siekte en ongelukke. Nee, dit maak nie saak nie. Dit maak nie saak of hierdie lyf nou 'n arm of 'n been verloor of nie meer kan hoor of sien of nie 100% werk nie. Wat saak maak, is die binnenkant, die kern, die kook van hierdie liggaam van my en jou. Nou is die vraag, waar is ons fokus? Een baie maklike manier om te kyk waar jou fokus is, is om te kyk naar jou bankstaat. As jy op jou bankstaat gaan kyk, dan gaan jy baie vinnig sien, goed, klere, dis vir die buitenkant. Skoene, dis vir die buitenkant. Luxe kar, dis vir die buitenkant. Lekke groot huis, waar ons allemaal gemakkelijk bly, dis vir die kar. Ach, vir die bottel. wat is ons kragrekening? Wat is ons water en ligte rekening? Hoeveel elektroniese toestelle het ons vir die vermaak van hierdie botteltjie? Wat wys op ons bankrekening? Waar is ons prioriteit? Mis ons dit? Begin jy nou 'n bietjie wonder, wat gaan in die bankstaat aan? Leg jou tiende stoel, is jou offergawe stoel, wat is die punt daarvan, is ons nie veronderstel om te sorg vir die lyfie, vir die botteldeel van ons bestaan nie? Ja en nee. Ja, ons is veronderstel om te sorg vir die lyfie deel ook, maar daar moet 'n groter balans wees in die rigting van wat vir ons binnenkante belangrik is. Wat sê die skrif? Hoe weet ons hoe my binnenkant net so te versorg. Goed, ons gaan nou daarna kyk. Die tweede manier wat ons kan kyk waar ons fokus is, in terme van ons liggaam, siel en gees, is natuurlik ons dagboek. Waaraan spandeer jy die meeste tyd? So, die woord van God sê altyd, daar is 'n tyd vir alles. Daar is 'n tyd om te werk, daar is 'n tyd om te rou, daar is 'n tyd om fees te vier. Wat doen ons met ons tyd? Ons is veronderstel om 8 ure 'n dag te werk, 8 ure 'n dag opbouend te rus, met mense sosiaal te verkeer, 'n stokperkie te beoefen wat goed is vir ons binne goed. En dan natuurlik 8 ure slaap. Ons is veronderstel om ten minste 1 dag 'n week te rus van werk. Eintlik as 'n getuienis vir die Here om te sê, hy is ons voorsiener. Ons hoef nie dag en nag, 7 dae week te werk nie. Want as ons een dag aan hom afstaan en hom groot maak en sy lof besing, dan weet ons, hy is 'n God van liefde en hy dankbaarheid vir wat hy vir ons gee, kan ons in hom rus vir ten minste 1 dag 'n week. Ek wil hê, ons moet bietjie kyk na hoe God ons geskep het en wat ons dan met hierdie lyf hê en ons binnegoed kan doen en waarop moet ons fokus, veral in hierdie seisoen waar ons regtig swaar gekry het. 2 Korintiërs 4 vers 18 sê vir ons, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is vir altyd. As ek en jy bietjie moet fokus op onsigbare dinge, wil ek vir jou hierdie illustrasie gee. Ons sê altyd vir mekaar, ons moet werk, en ons werk vir ons kinders. En dis heeltemal regverdig om dit te sê. Die vraag is, werk jy net so hard aan jou kinders se binnegoed as wat jy werk vir hulle botteltjie lyfies? So ons werk sodat ons kinders kos en klere het, sodat hulle in 'n goeie skool kan skool gaan. Ons spaar vir universiteitsopvoeding. Maar wanneer laas, pappa en mama, het jy by jou kind gaan sit en gevra, Boeto, sissie, hoe gaan dit met jou binnegoed? Is jou hartjie nog gelukkig? Is nog goed waar jy vraag het? Wat maak jou dankbaar? Wat frustreer jou? Is daar iets waarmee ons jou kan help? Hoe gaan dit met jou verhouding met die Here? Leer ons kinders, wanneer hulle voor 'n groot keuse staan, om ons inspraak te vat, maar om eers daaroor te gaan bid en vir die Here self te gaan vra, wat sê hy oor 'n sekere saak? Is ons fokus meer op ons kinders se buitegoed, of is ons besig om ook aan hulle binnegoed aandag te gee? Toe die Here die mens gemaak het in Genesis, het hy vir hom werk gegee, en sy werk was om die tuin en die diere te versorg en ook om aan elke dier in die paradijs 'n naam te gee. Toe die Here na die mens gekyk, lees ons in Genesis 2 vers 18. En die Here kyk so na die mens, Adam, en hy sê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Nou, die mens is geskape en die mens het alle werk gehad. En die Here kyk na die mens en hy sê, dit is nie goed vir die mens dat hy alleen is nie. Ja, ons moet 'n lesie uitvat. Ons moet iets hoor van die Here se hart vir ons en dit is dat hy ons geskep het om in verhouding te wees. In verhouding met hom, maar ook in verhouding met mekaar, met ander mense. Met ons gesinne, met ons vriende, met ons familie, met ons gemeente. In ons gemeenskap. Dis goed vir ons in 'n jaar, in 'n baie lang seisoen, wat ek en jy deur 'n virus wat die wêreld aan die brand gelaat het, alleen gemaak is, in isolasie geplaas is, geïsoleer het en waar ons vereensaam het, sit ons met 'n mensdom wat baie meer op antidepressante afhanklik is. Hulle syfers in die besigheid wys dit vir ons. Ons sit in onsself met 'n onsekerheid van wie is ons? Wat is ons rol nog? Hou my man nog van my? Ek dink nie my vriendinne hou van my nie. In ons gemeente het ek ontsettend baie boodskapies gekry wat vra, Alida, is jy kwaad vir my? En dan is ek so verbaas, want regtig, is ek nie kwaad nie, nie ongelukkig nie, het ek nie 'n probleem nie. Is daar niks van my kant af tussen my en die persoon nie. En ek moes by die Here gaan sit en vra, wat gaan aan? En ek besef, ons meisies veral, maar mense in die algemeen, het gereeld vriende gesien en vriendinne is mense wat vir ons sê, "Joeg, jy lyk prachtig. Joeg, ek hou van jou hare so. Joeg, dis so lekker om saam met jou te wees. Man, ons het nou so lekker gekuier. Ons moet definitief weer saam met mekaar kuier. Jou kos is uit die boonste rakke. Hierdie braaivleis is onvergeetlik." Ons het dit vir langer as 'n jaar nie gehad nie, daai positiewe terugvoer wat ons bietjie opbou en bevestig wie ons is. En nou is ons onseker en dit maak ons kleinserig. Nou raak ons krities oor die terugvoer van ons familie en ons vriende en ons gee nie meer mense die voordeel van ons twyfel nie. Ons vergeet dat ons in die verlede gedink het, man, hulle harte is mooi en hulle bedoel goed. Van verhoudings het bietjie skade gelei. God se fokus ook, wanneer hy in Genesis met Abraham praat, dan kom sê vir Abraham, Abraham, ek wil jou seën. Ek wil jou die voorvader maak van 'n groot nasie. Ek sal jou seën, sodat jy geëer sal wees en verander tot 'n seën sal wees. As die vraag is, hoe word ons gesond in hierdie post-COVID seisoen, dan lê die antwoord in die seën wat God met die vader van ons geloof, Abraham, gemaak het. As ons tot seën verander is, word iets gesond in ons. God het ons nie gemaak om alleen te wees nie. Hy het ons juis gemaak om tot seën verander te wees. Wat doen Jesus toe hy die disippels roep? Jesus is baie astres. Jesus kom, aarde toe, as 'n babietjie in 'n krippie. Kan ons mekaar net herinner dat ons God al die rykdom in die heelal besit en dat hy kies om in 'n eenvoudige plek op 'n eenvoudige wyse gebore te word. Dan, wanneer hy sy disippels roep, dan kies hy vissermanne. Hoekom? Hulle is klaar nederig. Hoekom? Hulle het nie geleerdheid nie, hulle het nie universiteit toe gegaan nie, plus hulle ryk soos vis. Niemand kom te naby aan hulle nie. Hy gaan kies as prins mense vir wie ek en jy dalk ons neus as hy opgetrek het en hy sê, volg my en ek gaan vir jou wat? 'N koning maak? Nee. 'N massiewe besigheids empire stig? Nee. Ek gaan jou visser van mense maak. Dit is die kern van Jesus en ons reis saam met hom en sy roeping in ons lewens en sy skepingsdoel vir ons is dat ek en jy tot seën vir mense sal wees, dat ons vissers van mense sal word. Ek sluit af met 1 Korintiërs 10 vers 23 tot 24. Die woord sê daar, julle sê, alles is ons geoorloof. Ja, maar nie alles is tot voordeel nie. Alles is inderdaad geoorloof, maar nie alles is opbouwend vir almal nie. Wat is opbouwend? As jy gaan verder lees in daai skrif, dan sê die woord van ons om vir ander te leef. Om te kyk wat ander mense se behoeftes is en dan 'n plan te maak om hulle behoeftes te vervul. Om vir ander mense te leef in plaas van ons eie behoeftes en begeertes. Ek hoop dat ek en jy vandag hierdie lewenskeuse kan maak om vir die Here te kan vra vir ander vandag ons fokus. Help ons om te besef dat hierdie tydelike botteltjie waarin ons leef, die behoeftes van hierdie tydelike botteltjie baie tydelik vervul word. Maar om die binnengoed te laat groei en te ontwikkel, die binnengoed waarmee die Heilige Gees se woning deel, die binnengoed wat vir 'n ewigheid by Jesus gaan leef. As dit ons fokus is vir groei, dan is die eerste tree om onsself en ons eie botteltjie se behoeftes te kom neerlê vir oggend. En vir die Here te vra, help ons om op mense en op U te fokus. Amen. Here, baie, baie dankie dat U ons leer dat het goed is vir ons gees om onbaatsigtig en vrygewig te leef. Here, met ons tyd, met ons finansies, met ons gawes en talente, dalk sommer net met ons vriendskap wat vir iemand opbouwend kan wees. Help ons om ons fokus te rig na wat dit vir ons goed sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Mag ek vir jou huiswerk gee? Vat jou foon en stuur een WhatsApp na iemand op jou lyste. Elke dag hierdie week. En dan wanneer jy op die 5de dag kom, dan stuur jy nie boodskap om te vra hoe dit gaan nie. Jy gaan lekker verras wees. Van teen dag 5 is dit vir daai persoon so lekker dat jy omgee, dat hulle spontaan vir jou 'n boodskap gaan stuur. En so maklik is dit om 'n nuwe verhouding te bou of 'n ou verhouding nuwe lewe te gee. Wees geseend in Jesus naam.